Лейман Тихич болсо бир дагы тарап келишимге толук канааттанбаса да Босния жана Герцеговина элинин кызыкчылыгына жооп берген макулдашууга жетишилгенин белгиледи. Босниядагы саясий кризис былтыр октябрда болгон парламенттик шайлоодон кийин тутанган болчу. Мына ушундай жаңылыктар азыркы саатка карата канымгүл.
Рахмат, күндүн соңку орчундуу делген кабарлар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта бир АКШ доллары 46 сом 27 тыйын, 1 евро 60 сом 94 тыйын, 1 рубль 1 сом 49 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын болууда. Уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек Ош каттамындагы Ту-134 учагы кечээ чак түштү. Ош аба майданына конуп жатканда кырсыкка кабылган. Учук кырсыгынан жеңил жаракат алгандар бар экени айтылган болчу. Аймактагы кабарчыбыз Эрнис Нурматов алардын кабар алып келген ал абал менен. Эрнис, бизди угуп атасызбы? Мына кырсыктан жабыркаган 18 адам шаардык ооруканага жеткирилгенин, алардын абалы анча оор эмес экендигин кечээ кабарларда айттыңыз эле. Азыр алардын абалы кандай болуп атат? Ооруканадан чыккандар болуптурбу? Канчасы жатат?
Оо, мен азыр эле ушул Ош шаардык ооруканасынан келдим. Бул жакта ошол кечээ ошол авиа кырсыктан жабыркап түшкөн 18 киши түшкөн эле, ошолордун бүгүн үчөө гана калыптыр. Калгандары ошол жеңил гана жаракаттары менен ошол бир аз дарылануу менен гана чыгып кетиптир. Азыркы ушул жаткандардын абалы жакшы экен, өздөрү менен эле маектештим. Дарыгерлер деле алардын абалы жакшы деп атышат.
Ошол ооруканага түшкөндөрдүн көбүрөөгү жаш балдар түзөт деп айтты эле, азыр мына үчөө жаш балдарбы же чоңдорбу?
Бул негизи үчөө чоңдор. Кечээ күнү ушул 17 кишинин 7-сү жаш балдар эле. Негизи эле ушул самолетто болгон, учакта болгон балдардын баардыгын эле ооруканага жеткирип бирсе текшерүүдөн өткөрүшкөн экен, бирок баардыгын эле абалы жакшы деп атышат. Көпчүлүгүнө психологиялык жардам берилген экен, көпчүлүгү мындай шок абалында тургандыктан.
Факт боюнча ушул учактын кырсыкка кабылышы боюнча кылмыш иши козголгон болчу. Анан тергөө иштеринин алдын ала жыйынтыктары менен тааныша алдыңбы? Себептери эмне деп айтылып атат?
Негизинен ушул кылмыш ишинин негизги жыйынтыктары, алгачкы жыйынтыктары менен тааныша алган жокмун, бирок ошентсе дагы азыр айтылып атат. Негизги себеби, кырсыктын негизги себеби ушул аба ырайы болгондугун аэропорттун жетекчилиги айтып атышат. Ошол мезгилде 32 метр секундасына шамал согуп турган экен. Андан сырткары ошол тумандан алдыңкы 750 метр гана көрүнүп тургандыгын айтып атышат, бирок бул талапка жооп берет экен. Ошентсе дагы ошол аба ырайынын ушул начардыгынан ушундай кырсык болду деп алдыңкы жыйынтыктарды ушундай чыгарып атышат.
Азыр сен аэропорттосуң да?
Ооба, мен азыр аэропортто турам. Бул жерде
ошо бүгүн өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов Ошко барып ошол кырсык болгон жерден кабар алат, көрөт деп айтылды эле. Ал жолуктубу журналисттер менен же бара элекпи?
Ооба, өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов азыр эле келип түштү Бишкектен. Ал ошол биринчи кырсык болгон жерге барып ошол Ту-134 маркасындагы самолеттин абалы менен таанышты. Ал ошондой эле азыр бул жерге келип ушул аэропорттун өзүндө эле ушул күч органдарын жана аэропорт жетекчилерин чогултуп алып чогулуш өткөзүп атат. Ошол негизги кырсыктын эмесин, ал абалын, жыйынтыктарын сурап билип атат.
Журналисттер катышкан жок ага, э?
Журналисттер катышып атат, толугу менен эле катышат.
Ош аэропорту кадимкисиндей иш тартибинде иштеп атабы азыр?
Мындан бир аз мурдараак эле ушул Бишкектен жана башка жактардан келген самолеттерди кабыл албай атат деп маалымат чыкты эле, аба ырайга байланыштуу дагы. Бирок мына ошол түшкө жуук гана кабыл ала баштады. Ушул премьер министр Өмүрбек Бабановдун келиши деле ушул аэропорттун иштеп аткандыгынан кабар берип турат.
Рахмат Эрнис. Бул Оштун кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Ошто учактын кырсыкка учурашына аба ырайда экипаждын даярдыгы да себеп болушу мүмкүн. Бул тууралуу Кыргызстанда жарандык авиацияны көп жыл бою жетектеген учактар боюнча адис Тимур Муратов билдирди. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешип жатып, Кыргызстанда учактардын жаңылуу зарыл экенин көңүл бурган. Эмесе ушул маекке көңүл берели.
Биринчиден Кудай сактап, бүт пассажирлер аман эсен экен. Ошого дагы бир жолу жакшылык, чындыгында эле бактыга жараша ушундай иш болду. Эми бул учактардын эң негизгиси мынау буга чейинки болгон ушуга окшогон авиациялык инциденттерди сөзсүз иликтеген жыйынтыктарды карап ошого жараша бүгүнкү күндө ишти жүргүзүш керек. Мына бүт эксперттер айтып атпайбы, азыр иликтөөгө чейин тигил болду бул болду деп айтыш өтө кыйын. Бирок бул жерде бүт бардыгы бир келген, мисалы аба ырайынын кырдаал шарт, ошол эле учурдагы экипаждын жасаган кыймыл аракеттери, өзүнүн ишине болгон мамилеси, Ту-134 мына жайында эле Россияда ушуга окшогон инцидент болуп, тилекке каршы кишилер жабыр тартып каза болушкан. Эми менин жеке пикирим, биринчиден мамлекеттик жана атайын эксперттерден түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгын караш керек. Экинчиден буга чейинки болгон бүт эле СНГ деле эмес эле КМШ мамлекетинде эмес ушул типтеги самолеттор кайсы жерде ушундай жабыр ушундай
кырсыкка
кабылган жерлердин бардыгын биздин граждандык жарандык авиация ошол эле авиакомпаниялар мурда изилдеп иликтеп ушундай кырсык болбосун изилдегенби изилдеген эмеспи ошолорду караш керек.
Мына Ошто кулаган ушу Ту 134 учактарынын акыркылары 1984-жылдары чыгарылган экен да, анан бул учактардын жарамдуулук мөөнөтүн эсептегенде бир жайында элеби?
Учактын жашоосу, учактын учала тургандыгы адам баласындай болот да. Учактын жылына жараша эмес, ал кандай эксплуатация болду, ал кайсы техникалык базада каралган, ким аны караган, кайсы кесиптер сертификациясы барбы, ошого жараша болот. Мисалы учак 80-жылы же 70-жылы же 90-жылы деп айтуу, бул коомчулукка биз ушуну туура жеткиришибиз керек. Кечээ мен мисалы 5-каналдан башка массалык маалымат каражаттарынан коомчулуктун көңүлүн негизинен эле ушу учактын жасалган жылына чыгарылган жылына көңүл буруп алышат. Бирок специалисттер, эксперттер учактын өзүнүн состояниясы кандай, ошого көп көңүл буруш керек.
Кандай көңүл бурулган ага?
Кандай көңүл бурулган? Убагында техникалык тейлөө жасалганбы? Убагында экипаж тренажерлордон өтүп турганбы? Анын ар бир учкан саатына жараша, экипаждардын учкан саатына жараша ушул иштер өз убагында жасалып туруш керек.
Мына ошо коңшу өлкөлөрдө, анын ичинде ошо Орусияда ошондой кыргыздар улам эски учактарды жаңыга алмаштыруу аракети жүрүп жатат да. Анан Кыргызстан байкашыча эски учактарды алмаштыра албай келет. Канткенде бир жаңылоо жараяны болот?
Акыйкатты айтыш керек, акыркы 1-2 жылдын ичинде чындыгында өтө катуу, өтө жакшы иштер болуп атат жаңылануу боюнча. Чет элдик самолеттор, чет элдик учактар, Боинг, Аэробус деген учактар алынып атат. Жаңылануу бул сөзсүз мезгилдин, коопсуздуктун талабы. Жаңылануу керек. Ал жерде эми Кыргызстан мамлекеттик компания болгондон кийин мына кечээ жаңы түптөлгөн өкмөт дагы сөзсүз өзүнүн көңүлүн негизинен ушу жарандык авиацияга көңүлүн буруш керек дагы. Эгерде акчалай каржылай албаса атайын шарттарды түзүп бериш керек. Менин оюмча бүгүн Кыргызстанда тиешелүү тажрыйбалуу керлер, тажрыйбалуу жетекчилер бар.
Мына ошо учактарды жаңылаганда эле биз жана батыштын кара тизмесинен чыгабызбы анда?
Мүмкүнчүлүк пайда болот.
Демек учактарды жаңылоо эң башкы эреже турбайбы?
Учактарды жаңылоо жарандык авиациядагы иштеп аткан ишкерлердин бүгүнкү талапка жооп беришү, бүгүнкү эл аралык талапка жооп беришү. Учак анан специалисттердин дагы талапка жооп бериш керек.
Адис Тимур Муратов менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми эл аралык макалага орун беребиз. Израилде апта башында өткөн кылымдын башындагы армян кыргынын геноцид катары таануу мүмкүнчүлүгү талкууланды. Өлкө парламенти бул маселени талкуулоого өкмөттүн каршылыгын карабай барды. Окуя Израиль менен Түркиянын мамилесин чың алып турган учурга туш келүүдө. Армяндар кыргынга учураган окуя геноцид катары таанылган. Францияда өткөн аптада аны четке тангандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча мыйзам жактырылышы Анкаранын кескин нааразылыгын жараткан. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Израиль парламенти Кнесеттин билим берүү жана маданият комитетинин жыйынына өкмөт өкүлдөрүнөн тышкары өлкөдөгү армян жана түрк жамааттын өкүлдөрү да катышты. Бирок жыйында кандайдыр бир чечим кабылданган жок, талкуулар, улантылары гана айтылды. Бул сезимтал маселе Израиль парламентиндеги комитет жыйындарында мурда да каралган. Бирок өлкөнүн коңшу Түркия менен саясий жана коопсуздук алакасы тыгыз экендиги эске алынып, андай жыйындар жабык эшик артында гана өтүүчү. Бул жолу угу биринчи ирет ачык уюштурулду. Израилдеги армян улуттук комитетинин өкүлү Хагоп Севан бул окуяны Израилди армяндардын биринчи дүйнөлүк согушу учурунда ал кездеги Осман империясы тарабынан кырылышын геноцид катары таанууга түртүп жаткан жергиликтүү армяндар үчүн кичинекей жеңиш деп атады. Расмий Тель-Авив Түркия менен Израилдин мамилеси стратегиялык мүнөзгө ээ экендигин белгилөө менен мындай демилген ишке ашуусуна каршы болуп келген. Өкмөт өзүнүн расмий турумун экстрактуу мамилеси кескин начарлап кеткенден кийин да өзгөрткөн жок. Алакан начарлашында Түркиянын Газа секторуна гуманитардык жүк тартып бара жаткан кемелерине былтыр Израилдин коопсуздук күчтөрү жасаган жортуулуу учурунда 9 түркиялыктын каза табышы Анкаранын кечирим суроо жөнүндөгү талабын Тель-Авив аткарбагандыгы себеп болгон. Израиль тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ирит Лилиан Кнесет комитетинде армян геноцидин жөөт калкынын таануу мүмкүнчүлүгү деген соңку угууда буларды белгиледи.
Азыркы учурда мен мындай таануунун олуттуу стратегиялык кесепети болот деп айта алам. Биздин Түркия менен алакабыз абдан морт жана кылдат. Тилекке каршы биз бир нече айдан бери болуп келген кызыл сызыктан өткөргүдөй орун жок.
Парламенттеги угуунун демилгечиси болгон оңчул улуттук биримдик партиясынан депутат Ария Елдат жана солчул Мерес партиясынан депутат Зехава Галон мындай жүйөлөрдү четке какты. Ал эми Кнесеттин спикери жана премьер-министр Бениамин Нетаньяхунун Ликуд партиясынын мүчөсү Рейвен Ривлиндин айтымында өз тарыхынан улам Израиль геноцидди таанууга милдеткер.
Мен турмам 1990 жылдан бери өзгөргөн жок. Анткени жөөт эле моралдык жактан башка калк кабылган кыргынды жийирген дүйнөнүн бөлүгү боло албайт.
Израиль парламентиндеги талкуу алдында Францияда парламенттин төмөнкү палатасы армян геноцидин тангандарды кылмыш жоопкерчилигине тартууну караган мыйзам кабыл алган. Анткени Францияда армяндардын биринчи дүйнөлүк согуш учурундагы кырылышы геноцид катары таанылган. Француз парламентинин чечимин Түркия президент Николя Саркозинин шайлоо алдында упай топтоо аракети катары баалап кескин айыптады. Атүгүл Париждин элчисин консультация үчүн чакыртып алганга чейин барды. Эки өлкөнүн аскерий жана ишкер алакаларына олуттуу кесепеттери тиерин эскертти. Президент Саркозинин элди кыймыл үчүн биримдик партиясы демилгечи болгон мыйзам эми парламенттин жогорку палатасы сенатта карылуусу керек. Ал жерде оппозициядагы социалисттер үстөмдүк кылат. Француз мыйзамдын негизги автору Валерия Бое мыйзам жактырылгандан кийин ал өзү балдар ата-энеси коркутууларга кабылып жаткандыгын айтып чыкты. Армения жана батыштык тарыхчылардын көбү биринчи дүйнөлүк согуш маалында Осман түрктөрүнүн жетекчилери 1.5 миллиондой армянды жок кылууга жол берген деп эсептешет. Түркия мындай маалыматты четке кагып, андагы касташууда миңдеген түрк мусулмандары да өлгөндүгүн жүйө келтирет. Анкара бул маселени саясатчылар эмес, тарыхчылар тактоосу керектигине басым жасап келүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер түшкү Азаттыктан уктуруубузду угатасыздар. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн журналисттер менен жолугушуп, жылды жыйынтыктоочу маалымат жыйынын өткөрдү. Ага кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы катышып келди. Элеонора, кандай темалар көтөрүлдү негизинен?
Негизи маалымат жыйын 1 сааттан ашыгыраак болду. Башында Алмазбек Атамбаев өзүнүн баягы жылдын жыйынтыгын чыгарды, максаттарды белгиледи, келерки жылга пландарды койду. Тышкы саясат, ички саясат, экономика баардык тармакта сөз болду. Мен баштан-баштап айтып кетейин, ушул өтүп бараткан жылдын жыйынтыгы катары, баягы башкы жетишкендик катары ушул элдин ынтымагын сактап стабилдүүлүктү камсыздай алдык деп айтты. Андан сырткары саясатта ушул жаңы түзүлгөн коалицияны ушул конструктивдүү саясий күчтөрдөн курадык деп айтты. Эми баягы мурдагыдай ушул парламент, президент сыяктуу тирештер болбойт деген жүйө келтирди. Өкмөттүн жаңы мүчөлөрү ишке кирди. Бул кимдир бирөөгө жагабы, жакпайбы, булар баары бир иштеп атат, жакшы жылыштар бар деп айтты.
Жаңы өкмөттүн курамы бирөөлөргө жагабы, жакпайбы, Кыргызстан абдан кичинекей бир мамлекет. Парламенттик жолун тандап алды. Кайсы парламенттер, кайсы партиялар парламентте отурса, каалайбызбы, каалабайбызбы, ошолор менен тил табышып туруп өкмөт түзүп атабыз. Бирок эгерде мына мен жазында өкмөттүн билесиңер министрликтердин кыскарта албай койсом жок дегенде экиге деп сурансам да болбой коюшту. Бул жолу абдан кыскартуулар кетип атат.
Атамбаев ушул кыскартуулардын айынан бюджетке 200 миллион сомду үнөмдөп калса болот деп айтты да. Анан ушул азыркы бийликтин максаты, биздин максат адилеттүү ыймандуу бийлик түзүү деп айтты. Экономикага келгенде ушул дефолт болот деп айтышты эле, дефолт болгон жок. Мына келерки жылдын январь айынан баштап ушул Кыргызстандын казынасында 1,5 миллиард сом бар. Бул багында пенсияны, пособияны төлөй албай калат деген бир ушундай сөздөр айтылган, чагымсыз сөздөр. Анын баары тастыкталган жок. Биздин бюджетибизде 1,5 миллиард сом бар деп айтты.
Анан Эленора кечээ парламентте сүйлөгөн сөзүндө да коррупция менен катуу күрөшөрүн белгиледи эле Атамбаев. Ушул боюнча дагы бир кандайдыр суроолорго жооп болсо керек.
Албетте, бул коррупция боюнча мен да суроо бердим, өзү да айтып кетти. Коррупция менен айгышкан күрөш болот деп айтты. Анан 2012 жылы Кыргызстан, мен ушуну сурадым, мындай жыйынтыгын көрө алабы, анткени парламенттик шайлоого баратканда эле ушул коррупция менен күрөш болот. Качан болсо деле ушунтип айтып келет, анан ушу көрө алат деп айтты.
Коррупция менен бул ачык айтайын, криминал менен күрөшкөндө эле ошондой эле күрөш болот. Мен ачык айттым, парламенттен дагы, жекеме жеке дагы бир топ министрге, депутатка айттым, сот болобу, соттун чоңдорун айттым, генеральный прокурорго айттым, ГКНБ, МВДнин чоңдору. Мындан ары закондон өйдө турган адам жок, керек болсо президент камалыш керек.
Атамбаев тышкы саясатка да токтолду. Тышкы саясат ушул негизги өнөктөш деп Орусияны атанды. Жакында эле ушул барып келген, Орусияга барып келгенде бардык маселелер чечилди деп айтты. Ушул анан мурунку бийликтен ушул мурас кылык катары калган Орусия менен мамиле жаман эле. Биз азыр ушул мамилени жөнгө салдык. Анан тышкы саясаттагы башкы көздөр бул мындай чынчылдык, акыйкаттык болуш керек, мындай алдабаш керек деп айтты. Анан сыркары бардык кошуналар менен, Европа болобу, АКШ менен баары менен мамилени түзөбүз, бирок тышкы саясаттагы бир багыттоочу эң негизги нерсе, мындан ары кандай гана келишим түзүлбөсүн, бул ошо кыргыз эленин кызыкчылыгынан улам түзүлөт деп айтты. Анан
дагы бир суроо, Бакиев бийликте турган мезгилде ушул Европага такыр барбаган экен, барган эмес экен. Атамбаев бара турганын ачыктадыбы?
Мен суроо бердим, сиз мынакей Орусияга барып келиңиз, кийинки сапарыңыз каяка болот десем, чакыроолор барбы деп сурасам, 12 январда Түркияга барат экен, бирок андан аркысын айткан жок, бирок чакыроолор бар деп айтты. Бирок өз сөзүндө ушул Европа болобу, Америка болобу, биз баарыбир кызматташа беребиз, бирок башкы кызыкчылык Кыргызстандын кызыкчылыгы болот деди. Андан сырткары келерки жылга пландарын айтты. Келерки жылга да ошо тынчтыкты сакташ керек деп айтты. Анан эл аралык этностор аралык мамилени козуткандар мындан ары ошо кылмыш жазасына тартылат, биз эч качан Кыргызстандын бөлүгү жол бербейбиз деп.
Рахмат Эленора. Кечки саат 6:00 бул теманы кененирээк уга аласыздар. Эми кезекти студиянын коногу түрмөгүнө берсек. Студиянын коногу Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчисинин орун басары Кадаңбай Бактыгулов мырза отурат. Студияга кош келипсиз агай. Мына 27 декабрда Кооңда жабыр тарткан жүзгө чукул ишкер митингге чыгып, алар өкмөт тарабынан берилип жаткан 50 000 сомдук кайтарымсыз жардамды жана 150 000 сомдук суданын ордуна бийликтин куруу убадасын алып келе жатабыз деп билдирген эле. Митингге чыккандардын бири Ибадат Кожоев азаттык арманын айткан эле, ошону угуп туруп анан маегибизди баштасак.
Мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн жардамды 1-2 транштагылар алышты. Бизди 3-траншта 1800 адам калып кеттик. Төштүк региону боюнча дирекция деп Жантөрө Сатыбалдиевке 2 ай мурда барганыбызда, баламдын боорун жейин деп карганайынбы силерге, эртең айта аласыңар деген. Айт өттү. Мынакей жаңы жыл келип атат, шайлоо өттү. Бирок эч кандай жыйынтык жок. Үйлөрүбүздү банктар алып алып атат. Таланып тонолгон товарларыбыз бүт банктан алынган кредиттин товарлары болчу. Студенттерибиз бар. Кичинекей бөбөктөрүбүз бар. Биз кыштын күнү кайка барабыз?
Мына өзүңүз уктуңуз, анан ушул маселелер кандай мындай чечилбей калып атат? Сиздердин да өздөрүңүздөрүн жооңуздар болсо керек.
Эми рахмат сиздерге ушундай мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Мен айтып коеюн, ушу Оштогу жабыр тарткан ишкерлерге жардам берүү боюнча мамлекеттик дирекция дайыма тыкыр алектенип келе жатат. Мына өздөрү айтып кеткендей, 2 жолку транш менен биз жардамдарды көрсөттүк жана 50 000 сомдук кайтарымсыз жардамдар. Мына мен азыр айтып коеюн, ушу 2018 жабыркаган ишкерге 100 900 000 сомдук жардам көрсөтүлдү бүгүнкү. Бул жана кайтарымсыз жардам. Ал эми 1040 ишкерге 150 миң сомго чейинки насыяны 156 миллион сомдун көлөмүндө жардам көрсөттүк. Мунун эми биринчиден билиш керек, биз ишкерлерге дайыма такай түшүндүрүп келе атабыз, биз менен чогуу иштешкенге. Бул үчүнчү реестр, үчүнчү тизме келиш керек да. Мына өкмөттүн 16 май 2011 жылкы 228 токтомунда 3-чү пунктунда жазылып турат мындай деп. Мамлекеттик дирекция бекитилген экономиканы жөнгө салуу министрлиги жана жергиликтүү бийликтер тарабынан иштелип чыгып бекитилген тизменин негизинде гана берет.
Анда бул ишкерлер эмне үчүн албай калды? Бул кайсы ишмерлер?
Бул эми ишкерлер өз убагында документтерин убагында тапшырган эмес, тастыктоочу документтери жок. Ошолорду менен жергиликтүү бийлик иштеп атат. Жергиликтүү бийлик өздөрүнүн документтерин топтогондон кийин жумушчу комиссиялар бар, алар экономиканы жөнгө салуу министрлигине берет. Ал министрлик өзүнчө баардык тиешелүү органдар менен жана каржы полициясы, салык кызматы, прокуратура, өрткө каршы кызмат, ушулардын баарыны текшерилип чыккандан кийин анан булар өкмөттүн токтому менен ушул тизме бекилиш керек. Өкмөттүн токтому менен бекилген тизме келгенден кийин гана дирекция иштейт. Биз болсо алдын алып буларга жардам берип кошо чуркагандыктан мамлекеттик дирекция деп атышат окшойт. Бирок биз буларга дайыма түшүндүрүп келебиз. Биздин колубузда азыр негиз жок төлөп бергенге.
Бирок жогоруда уктуңуз, бул убада берилген экен да, анан эми кандай жардамдарды бере аласыздар? Бул эмне кылыш керек ал ишкерлер?
Убада берилди, момундай айтылды деген сөз биринчиден туура эмес. Антип Жантөрө жолдошубуз Сатыбалдиев айта албайт, айткандай эмес. Себеп дегенде биринчиден мындай формада айтыш өзү туура эмес. Бул кишинин айтып атканы өзүнүн авирине коюш керек муну. Экинчиден болсо, бул киши билиш керек эле кандай негизде, кандай деңгээлде иш жүрөт, кандай негизде төлөнөт деп. Мына бул кишинин жөнүндө мен маалымат алсам, биздикилер берип атат. Бул киши 24 май, Ибадат Кожоева, 2011 жылы ишкердикке каттоодон өткөн. Бул киши кантип анан алууга негизи бар? Ал эми токтомдун негизинде 14 июндан кийин каттоодон өткөндөргө берилбейт 2010 жылдын. Бул киши 24 май 2011 жылдан кийин каттоодон өтүп атат.
Негизинен ушул коогада жабыркаган ишкерлер акыркы убактарда жардамын ала албай калдык деп көп ушундай нааразылык болуп атат да, негизинен кантип тандайсыздар, кимге берүү, кимге бербөө маселесин?
Биз тандабайбыз, дагы бир жолу айтып коеюн, канымгүл, сиз да түшүнбөй атат окшойсуз. Буларды жергиликтүү бийликтин астында жумушчу комиссия деген бар. Ошол жумушчу комиссияга булар документтерин тапшырышат, тастыктоочу документтерин баарын. Андан кийин жумушчу комиссия иштеп чыгып экономикалык жөнгө салуу министрлигине өткөрүп берет.
Жалпысынан канча ишкерге жардам берилди анда?
Мен айтпадымбы азыр, жанагы кайтарымсыз жардам 2018 адамга жардам берилди 50 000 сомдон. Бул 100 900 000 сомго.
Дагы канча адамга берилиш керек?
Эми бизге мына бүгүнкү күндө мен бүгүн алып келдим экономикалык жөнгө салуу министрлигине 1985 ишкердин тизмеси келип түшкөн. Анын ичинен 772 өз статусун тастыктабаган эмес, макамын тастыктабаган ишкерлер болуп чыкты. Мына өкмөткө берилди бүгүн. Өкмөткө берилип 1213 ишкердин тизмеси берилип атат. Эми өкмөт ушуну токтом чыгарып бекитип бергенден кийин мамлекеттик дирекцияга келет дагы, анан биз булар менен иштеп, анан буларга төлөп бере баштайбыз.
Бул ишкерлерге байланыштуу болду. Эми негизинен ушул курулуш иштери боюнча айтсак да, сатылат деп турат, ушул коогадан жабыркагандарга салынган үйлөр деп айтылып атат. Жалпысынан канча ушул жабыркаган адамдарга үй бердиңиздер, турак жай?
Эми турак жайды да тактап айтып коюш керек, үйдү биз бербейбиз. Үйдү атайын тармактар аралык комиссия бар, ошол комиссия бөлүштүрүп берет. Биз куруп гана берип атабыз. Мына бүгүнкү күнгө 34 көп кабаттуу турак жай үйдүн курулушу жүрүп жатат. Анын 11 417 батирлүү 11 үйдү пайдаланууга берилген. Мына декабрь айында дагы 295 батирлүү 5 үйдүн курулушу бүтүп пайдаланууга берип жатабыз. Азыр жумушчу комиссиялар, мамлекеттик комиссиялар иш алып барып атат.
Сизге чоң рахмат. Биз дагы бул теманы көбүрөөк талкууланганга убакыт бөлөбүз деп ишенем. Анан негизинен ушул маселе акыйкат чечилет деген ишеничтебиз. Биздин студиянын коногу Ош жана Жалал абад шаарларынын калыбына келтирүү боюнча мамлекет
мамлекеттик дирекциянын жетекчисинин орун басары Каданбай Бактыгулов болду. Ушуну менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Студияда сиздер менен мен Канымгүл Элкеева болдум. Ободон чыккан берүүлөрдү сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан дагы танышсаңыздар болот. Кечки берүүлөр 6:00 чыкмакчы. Саламатта калыңыздар.